Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti! Turpmāko stundu reitrā skanēs raidījums zināmais nezināmajā un ar jums kopā Sandra Kropa. Ezeri ir mūsu dabas bagātība, taču vairums no mums nereti vien ir uzdevusi savu jautājumu, kā ezerus ietekmē aktīva cilvēku saimniekošana, sākot ar makšķerēšanu un atpūtu ezeru krastos līdz pat intensīvai lauksaimniecībai un piekrastes apdzīvošanai. Ezeri ir pakļauti cilvēku darbībai un līdz ar to arī krietni mainās. Par to šogad sprieduši arī biologi starptautiskā vasaras skolā un vairāk šim jautājumam pievērsīsimies arī mēs stundas otrajā daļā. Līdz tam uzzināsim, kā Rīgas Tehniskā universitāte strādā pie ūdens attīrīšanas iekārtām un kādas iekārtas darbojas mūsu ūdeņos, bet vispirms par kādu dabas resursu, par kuru izsīkšanu reti kurš ir aizdomājies. Kad cilvēki iztēlojas smilšainas idiliskas pludmales un teju bezgalīgus tuksnešus, ideja par to, ka smiltis varētu būt izsīkstošs resurss, šķiet nereāli. Taču tā nebūtu nav. Smilšu resursu pārlieku intensīva izmantošana ne tikai ir kaitīga vidē, bet apdraud arī vietējās kopienas, radot ekonomiskus zaudējumus un vairojot vardarbību konfliktu iespējamību. Smilšu ieguves apjomi ir tik milzīgi, ka globālā mērogā tiek runāts pat par to, ka šobrīd piedzīvojam smilšu krīzi. Vairākos reģionos šis resurss jau trūkst. Piemēram, Vietnamā pieprasījums pēc smiltīm ievērojami pārsniedz valsts rezerves, un ja šāda neatbilstība resursu pieejamībā saglabāsies, tad prognozes liecina, ka jau 2020. Gadā Vietnamā vispār nemaz nebūs būvniecībā izmantojamu smilšu. Lai arī zinātnieki visiem spēkiem cenšas aprēķināt, cik lielu ietekmi uz vidi rada ceļu būvniecību un ēku celtniecību, bieži vien netiek ņemts vērā tas, kādu ietekmi uz vidi rada būvniecībā izmantoto materiālu ražošana, tostarp arī smilts un grants ieguve. Pētnieki uzskata, ka ir pienācis laiks detalizēti izstrādāt starptautiskas konvencijas, kas regulētu smilšu ieguvi, izmantošanu un arī tirdzniecību. Smilts un grants šobrīd ir pasaulē visvairāk iegūtie materiāli, apsteidzot pat fosīlo kurināmo, un tas nav nekas pārsteidzošs, ņemot vērā, ka smiltis izmanto gan betona ražošanā, gan ceļu būvē, gan, protams, arī stikla ieguvē un elektronikā. Liels daudzums smilšu tiek izmantots arī zemes meliorācijas projektos, slānekļa gāzes ieguvē un pludmaļu bagātināšanā. Miljardiem tonnu smilšu iegūst Āzijā, Eiropā un Ziemeļamerikā. Amerikas Savienotajās valstīs vien būvniecībā izmantojamā smiltis un grants pērn tika novērtētas teju 9 miljārdu ASV dolāru vērtībā. Tradicionāli smilts tiek uzskatīts par lokālu produktu, taču to trūkums un dažviet pastāvošie smilšu iegūs aizliegumi, nu šo resursu ir padarījuši par globālu preci. Smilšu starptautiskā tirdzniecības vērtība ir strauji augusi pēdējo 25 gadu laikā, pieaugot gandrīz 6 reizes. Intensīva smilšu ieguve negatīvi ietekmē upju un piekrastes ekosistēmas, pastiprina eroziju un rada draudus vairākām dzīvnieku sugām, tostarp zivīm, delfīniem, vēžveidīgiem un krokodiliem. Arī cilvēki netiek šajā ziņā pasargāti, jo mazāk smilšu, jo lielāks risks piekrastē ciest no plūdiem un vētrām. Taču tas vēl nav viss. Smilšu ieguves industrija rada ūdens tilpes, kurās nav intensīva ūdens apmaiņa un kas kļūst par malārijas sodu barošanās vietām. Vairāk par smilšu ieguves negatīvajām pusēm un globālo smilšu krīzi varat lasīt interneta vietnē sciencealert.com. Pēc brīža studijā skaidrosim, kas notiek Latvijas ezeros un kā cilvēku saimniekošana ietekmē ezeru ekosistēmu, bet vispirms aicinu ieklausīties sarunā par ūdens attīrīšanas iekārtām. Jau šobrīd arī Latvijā iespējams izmantot tādas energoefektīvas bioloģiskās attīrīšanas iekārtas, kas ne tikai spēj pasargāt mūsu ezers no fosforu un cita veida piesārņojumu, bet arī sniedz iespēju šajā attīrīšanas procesā iegūt enerģiju un minerālu vielas, ko pārdot vai izmantot lauksaimniecībā. Par to, kā šīs iekārtas strādā un kā jebkurš no mums var dot savu ieguldījumu Latvijas ezeru nākotnē, vairāk Annesa Būmeisters sagatavotajā ierakstā.
Kādas tad ir tās tehnoloģiskās iespējas šobrīd šī bioloģiskā piesārņojuma novēršanai?
Nu, principā tāpēc arī viens no mūsu projektiem ir vērsts tieši uz iekārtām, kas ir tieši izmantojamas nelielas ražības notekūdens attīrīšanai. Jā, tad mums mazie ciemi, kuri novada savus notekūdeņus ezeros, upēs, parasti tad pēc mūsu likumdošanas līdz noteiktam apjomam viņam nevajag ūdeni attīrīt no fosforu. Lūk, un tāpēc tās tehnoloģijas, kuras ir tagad, tās ir nelielas ražības, bet tātad viņas izdala no ūdens, tad viņas attīra no slāpekļa un organiskā viela, bet arī no fosforu. Lūk, un tās tehnoloģijas, protams, ir, ar ko viņas ir labākas kā varbūt klasiskās, ir tas, ka viņi strādā ātrāk. Jā, tad parasti ir vajadzīgs ilgs uzturēšanās laiks tajos rezervārus, līdz ar to rezervāru lieli, viņi var būt dārgi, tur vajadzīgs recirkulācija, tad tas, ko mēs izmantojam, ir tāda saucamā granulēto dūņu metode, kur tas process noteikti daudz ātrāk.
Un vispār kopumā Latvijā vai šāds te sistēmas, kas spēj šo te fosforu arī uztvert, vai viņas tiek izmantotas?
Lielajās stacijās, Daugavgrīvā, jā, Daugavgrīvā, bet vēlreiz tas ir lielajās stacijās, tikai tāds kā Rīgas ūdens apgādes, nu, kanalizācijas sistēma, bet mazās ne, bet mazo ir pietiekami daudz, jā, un tāpēc arī tā problēma ir. Un varbūt jūs esat arī dzirdējis pēdējā laikā runāju par sauso tolešu reģistru, jā, cilvēki nevienmēr arī saprot, ka tas saistās ne tikai ar to, ka nu, reģistrējotās sausās tolis, mēs samazinām risku piesāņot pazemes ūdeni ar fekālo piesāņojumu, bet otrs ir tieši šīs te bioloģiskais piesāņojums, kas nāk no sausajām tolis, kur potenciāli nonāk ezeros. Nu, un šeit tad jūs arī redzat, piemēram, apkārt ir dzīvojamā teritorija, pezeri liekas visiem ir sausās tolis, bet ezerā ir paaugstināta fosforu koncentrācija. Nu, līdz to jautājumu, no kurienes. Nu, un tas iemesls ir tas, ka tomēr viņš nepietiekami attīrās, jā, tie septiķi, jā, un viņi var nonākt ezeros, un ezeri atkal tad tā aizaug. Nu, lūk, un tāpēc tas mērķis ir, principā, šo te fosforu paturēt vēl jau vairāk, tāpēc, kad fosfors ir ļoti vērtīgs produkts, viņi izmanto lauksaimniecībā, nu, tāpēc jaunās visas notekūdens attīrīšanas stacijas vērstas, principā, uz fosforu. Nu, nākotnē noteikti uz fosforu izdalīšanu un viņa tā fosforu izmantošanu kā minerālu mēslojumu nākotnē. Ja? Tātad nevis, teiksim, patērēt to fosforu, kas ir raktuvēs, ja? Bet izmantot to, kas nāk no notekūdeņiem.
Bet kāds ir tas iemesls, kāpēc tāda mazāks attīrīšanas iekārts vai kaut vai privāti cilvēki to neizmanto, vai tas ir dārgi?
Jā, tas ir dārgi, un līdz ar to tās metodas, ko mēs piedāvājam, jā, tas galvenais ir motivēt cilvēkus, jā, izmantot, lai tas būtu, protams, primāri cilvēks skatās uz izmaksām, un ja tas ir dārgi, nu, protams, viņš darīs visu, lai, nu, būtu pēc iespējas slēdāk. Nu, lūk, un tad tas viens no tādiem virzieniem, kur mēs arī strādājam, ir šī te, no šo dūņu izmantošana biogāzes iegūšanai. Jā, un tad sanāk tā, ka, protams, lielajās pilsētās dūņas izmanto atkal Daugavpīvā, tur ražo enerģiju, bet te tā doma ir tāda, ka, ja jūs, teiksim, tādā nelielā pilsētā pasakiet, ziniet, jūs to atkritumu redzat kā resursu, un jūs varat izmantot, piemēram, savā katlumājā, nu, teiksim, mājas apsildīšanas ilgtermiņā, tas būs lētāk, tad tā ir papildus motivācija, viens ir rūpēties par dabu, bet otrs reāli, ka var iekonomēt izmaksas ilgtermiņā, tāpēc, ka tu, protams, tur tas biogāzes daudz, tur vienmēr teikt, nu, viņš nav tik liels un tā tālāk, bet, nu, principā tā tendence iet pasaulē visu, ja mēs paskatāmies normāli tā, nu, kā sakot, nevis normāli, bet līdz šim, tad tas ir, kā mums ir resursu ūdens, tad tas ūdens tiek, nu, viņa novada kanalizāciju, un tad mēs viņu novadam notekūdens attīrīšanas stacijā un upē, tad viss tagad tas princips iet uz to saucamo vienu ūdens principu, ka tas, kas nāk ārā kanalizācija, to mēs izmantojam savukārt lauksaimniecībā. Un bieži vien tas ir aktuāli, protams, tajos reģionos, kur ūdens ir mazs. Ja? Tad, piemēram, tad to ūdeni var izmantot atkārtot. Nu, piemēram, ir piemēram Singapūra, ja? kur šo te kanalizācijas ūdeni attīra, un pēc tam to ūdeni izmanto atpakaļ. Protams, pēc kaut kādas laika viņas nostādi un attīra, un pēc tam atgriež atpakaļ dzeramā ūdens stacijā. Tāpēc, ka, nu, šis, tā problēma ir tas, ka jūs attīrot notekūdeni, jūs zaudējat ne tikai barības vielas, bet jūs zaudējat arī ūdeni. Mūsu gadījumā tā nav, protams, problēma, tāpēc, ka mums ūdens ļoti, ļoti daudz, jā, bet tajās valstīs, kur tas nav, to jau tagad izmanto, tad resirkulē ūdeni atkārto vēlreiz. Izmanto atkārtot.
Un kas būtu tas, ko cilvēki varbūt varētu darīt, kamēr vēl šīs sistēmas nav tik pieejamas?
Ļoti vienkārši. Viņiem vajadzētu likt bioloģiskās attīrīšanas iekārtas. Tad jūs ir privātā māja, jums ir divi varianti, jūs varat uzlikt sauso tualeti smeļamo, ja, kas arī ir labi, bet pastāv riska, varbūt viņā tiešām tajā sausajā tualetē cauri grotiem, kas nav pilnīgi hermetiski noslēgti, var tas ūdens infiltrēties, jūs varat izmantot bioloģisku attīrīšanu. Ja. Es pats savā vasarnīcā, to izdarīgās 3 gadus atpakaļ, jāsaka, jā, pārgājām tieši no sausās tolces. Un, protams, ir arī tīri estētiski patīkamāk, tāpēc, ka ir svaigs gaiss, nesmirtā tolete, jā. Viņi brīnišķīgi strādā arī, teiksim, ja jūs arī atstājat ziemā, pēc tam pavasarī atbraucot, atkal tās dūņas sāk no jauna darboties, viņas nenomirst, jā. Tagad ir ļoti daudz dažādu risinājumu, kur izmanto šo te bioloģisko attīrīšanu. Tas, protams, ir risinājums. Tāpēc, ka šeit jūs izdalat, ja tā process ir efektīvs, jūs izdalat arī slāpekli un fosforu.
Es nedaudz paskatījos arī par tiem mazgāšanas līdzekļiem, kas satur fosforu. Mm. Varbūt to arī cilvēkiem varētu ieteikt, neizmantot.
Protams.
Arī nedzīvojot tieši blakus ezeram, bet arī pilsētā dzīvojot.
Un galvenais, tas arī ir tagad tas piedāvājums ir tik plašs, un to pat rakstus pudelēm, kur tas fosfors nav. Jā, jo tiešām tas ir gan no ekoloģiskā, gan arī no tāda ekonomiskā viedokļa ir daudz prātīgāk, tāpēc, ka, protams, tās mazgāšanas līdzekļu, tās formulas, ko izmanto, viņas ir daudz, daudz modernākas, nekā tas bija tad, kad izmantoja fosforu. Jā. Tā kā tas viss ir iespējams, un vienkārši cilvēkiem mazliet jāpiedomā, jo, pareiķiniet, viens cilvēks, cik viņš saražo kilogramus, un jūs pareiķiniet ar dienām un gadā, un tad jūs saprotat, kādas lodzes jūs dabā īstenībā novadat. Jā, tas tā. Un tas, ka tas cilvēks vienkārši var mazliet piedomāt pie tā. Jo, protams, regulējums paliek stingrāks un laika noteikti es pieļauju, ka tas tā būs arī prasība, jā. Jā, bet, ņemot vērā to, tiešām, ka tās izmaksas nav tik šausmīgas, noteiksim, lielas, jā, jo, piemēram, to pašu bioloģisku attīrīšanu, jā. Ja ņemot vērā, es vēlreiz saku to komfortu, ko jūs iegūst. Es domāju, ka mēs 21. Gadsimtā varētu tomēr mēģināt izmantot tās metodes, kuras izmanto jau visur pasaulē.
Ar Rīgas Tehniskās universitātes zinātņu prorektoru un ūdens pētniecības laboratorijas vadītāju Tālu Juhnu sarunājās Anna Būmeistere, bet turpinājumā raidījumu pievēršamies pētījumiem par Latvijas ezeriem un cilvēka saimniekošanu to krastos.
Zināmais nezināmajā.
Ezers ir ļoti interesanta un sarežģīta ekosistēma, kur ietekmē gan tā atrašanās vieta un izcelsme, gan tajā notiekošie dabiskie procesi, gan, protams, cilvēka klātbūtne. Gan jau, ka neviens vien no mums dažkārt ir aizdomājies par to, kā laika gaitā mainījušies ezeri un vai ar saimniekošanu ezeru tūmā šos ezerus mainām neatgriezniski. Par to visu šodien cīkāk runāsim ar mūsu šīsdienas viesi, tad raidījuma atlikušajā daļā pie mums viesojas biologs un vidas risinājumu institūta vadošais pētnieks Matīs Žagars. Sveiks, Matīs.
Labrīt.
Šī vasara, man liekas, pagāja arī tādā aktuālā zīmē par ezeriem, domājot pētnieku vidū un arī biologu vidū. Jums pat bija vesela vasaras skola veltīt jautājumiem par ezeru lietām un ezeru ekosistēmām. To, ko mēs, kā mēs ietekmējam vai neietekmējam šos ezerus, ir ar kādiem īpašiem secinājumiem noslēgusies šī vasaras sezona.
Nezinu, kā varbūt, kad ir vērts pateikt, ka es pēc savas tās, pēc izglītības un pēc tā, ko es esmu mācījies, esmu, teiksim, klasisks ekologs, un tas priekš manis arī ir bijusi tāda sava veida izaugsme, sākot strādāt šeit Latvijā pēc studijām un saprotot to, kad, dzīvojot tādā akadēmiski sterilā vidē un nodarbojoties tikai ar akadēmiskiem pētījumiem, tu nekad nesaredz, kā tie tavu pētījumi vispār, vai viņi tā godīgi sakot, vispār pāriet kaut kādos reālās dzīves risinājumos. Mēs bieži vien sakam, kad ja kāds man uz ielas kādreiz prasīja, kāpēc tu ar to nodarbojies, tad es saku, tāpēc, lai mēs labāk apsaimniekot dabas resursus, bet, tad, kad es beidzu doktorandūru, tad man likās, hei, vajag varbūt pamēģināt.
Kaut ko darīt, jā,
lai dzīvot reālajā kaut kādā pasaulē, lai tie mani akadēmiskie centieni rezultātos kaut kādos lēmumos.
Tad kā ir ar tiem ezeriem un tiem centieniem, lai rezultātos
Tur jau tā lieta, ka it kā mēs, es pārgāju no tās akadēmiskās vidas tajā, ko sauc par pielietojamo zinātni, jeb applied science angliski, un tad šoreiz mēs pēc 4 gadiem mēģinājumiem strādāt tajā pielietojamajā zinātnē un būt noderīgiem ezeru apsaimniekotājiem ar mūsu zinātniskajiem secinājumiem. Mēs šogad to visu savilkām tā kā kopā tādā mēģinājumā 10 dienās ielikt vienā tādā čaumaliņā to visu stāstu, kas ir ap vienu ezeru, kas veido to ezeru gan kā teiksim, dabisku vidi, gan kā vietu, kurā saimnieko cilvēks.
Tā kā jūs paņēmāt vienu ezeru no visām pusēm, mēģinājām izpētīt tās ietekmes?
Jā, tā varētu teikt. Mēs paņēmām Unguru ezeru, kur mums ir reāls pētījums, ko mums ir, nu, kur mēs, ko mēs veicam sadarbībā gan ar pašvaldību, gan ar vietējiem uzņēmējiem, gan ar dabas aizsardzības pārvaldi, tur ir četrpusēja, teiksim, tā sadarbība. Un saicinājām studentus no visas pasaules, maģistratūras un doktorantūras studentus un pasniedzējus, teiksim, izdevās uzaicināt vadošos Eiropas limnologus un apsaimniekošanas, ezera apsaimniekošanas ekspertus. Nu, lūk, un tad mēs gan skatījāmies, gan ņēmām šos tievācām šos te zinātniskos datus par to, kā ezers ekosistēma funkcionē, zinātniski izsakoties visus zvērus un nezvērus, kas tur dzīvo. Un plus mēs arī skatījāmies, kas bija priekš manis paši ar ļoti interesantu studentiem, ļoti izaicinoši uz tām cilvēku ietekmēm, kā cilvēks ap ezeru saimnieko. Šīnī gadījumā tur ir kūdris izstrādes purvas krastā, tad ir kaut kāda lauksaimniecība, ir viesumājas un cilvēks makšķerē. Nu, tā,
tas savalkot. Viss, tas, kas mums ir vajadzīgs, gan kūdras ieguv, gan makšķerēšana, gan viesunam, tad atpūt visu resursu, kā saka, ap vienu unguru ezeru arī koncentrēt. Par šo pašu ezeru runājot, nu tiem, kas nav ezeru pētnieki un varbūt arī neatpūšas bieži unguru ezeru krastos, ar ko šis ezers ir interesants un ko varbūt sākotnēji varam raksturot viņu?
Nu, vairāk vai mazāk tāds vidējais latviešu ezers, nu tieši tādēļ tas bija tik interesanti, viens no somu profesoriem, ko es ļoti respektēju, viņš atbrauc, viņš tā kā cilvēks, kas ir redzējis tur simtiem ezers, viņš skatās uz to, nu uz tiem datiem, ko es ņem rādu, kas ir tie pirmie raksturu lielumi par to ezeru, viņš saka, bet viņam jau viss kārtībā, nu pēc principu, ko tad jūs te cepaties, bet nu es viņam saku, nu cilvēki, nu kā mēs viņu, viņš ir resurss, nu viņš tur stāv, un tad pašvaldība vienā brīdī vai kāds, kas ar viņu saimnieko, saka, hei, bet ko mums ar viņu tālāk darīt? Ja mums tur ir visādas interešu grupas, katrs ezers ir arī tāds tā kā politisks, kaut kādā mērā lokāla politikas elements, jo viņi, ap viņu ir visādas intereses, viens grib braukt ar motoru laivu, otrs grib makšķerēt, trešais grib likt tīklus, ceturtais grib atpūsties klusa ezera krastā, kur neviens nemakšķerē un kur neviens nebrauc ar motoru laivu. Un tad pamēģi, un tas sociālais faktors vai socioekonomiskais faktors ir tas, kas padarīja unguri interesanti, visas tās intereses, kas ap viņu sadurās. Un ar to prizmu mēs arī mēģinājam paskatīties. Līdz to no ekoloģiskā viedokļa viņš ir tāds, nu, teiksim, salīdzinoši parasts Latvijas brūnūdens ezers, bet ir interesantas tās lietas, teiksim, kā cilvēki sadzīvo ar savām dažādajām interesēm un kā uz to visu skatās, nu, no malas noraugās zivis un pārējais vēr.
Es tieši gribēju jautāt tikko par to nosaukto, ka kādam tur intereses ir braukt ar motoru, lai citam sēdēt klusumā, vēl kādam likt tīklus, vai jūs ņemot vērā to, kādas varētu būt zivju intereses un pārējo iemītnieku intereses šajā ezerā, vairāk, lai mēs būtu tie klusie sēdētāji tā krastos, vai ir kaut kādas atkal aktivitātes cilvēku, kas palīdz notikt kaut kādiem ekoloģiskiem procesiem šajā ezerā?
Nu, tas jau atkal ir tāds, nu, tāds jautājums, ko mēs te pusstundas laikā nepiebeigsim visticamāk.
Mēs varam ieskicēt vismaz.
Ja mēs varam pie viņa, nu, ķerties viņam pie pašām saknēm, tad, manuprāt, tas jautājums ir pašos pamatos par to, vai mēs esam uztveram vai neuztveram sevi kā daļu no dabas. Jo, ja alnis mums izbradā egļu jaunaudzi, mežā, tad mēs sakam, tas ir dabisks process. Ja cilvēks pārbrauc tur pāri ar džipu, tad mēs sakam, cūka Pēters ar džipu izbraukā egļu jaunaudzi. Jautājums, vai Pēters ir tieši tāda pati daļa no dabas kalnes. Un tā ir tāds, nu, jā, tāds, jāsaka, banāli filozofisks dabas jautājums, uz ko mēs tā neatbildēsim. Manuprāt, runājot par zivju interesēm, nu, mēs tomēr skatāmies uz pasauli, ap kurā gadījumā caur cilvēku perspektīvu neizbēgam. Nu, tāpat tas mums nav nekādu variantu. Un caur zivs perspektīvu mēs nespēsim paskatīties. Līdz ar to, nu, manuprāt, ir šeit tā vienkāršot runājot, jārunā par saudzīgu saimniekošanu, par to, lai mēs saimniekotu tā, kad mums paliek arī nākamajām paudzēm.
Tas jautājums jau patiesībā ir par to, kādas būtu tās mūsu intereses jāsamēro tā, lai tās zivis vispār tajā ezerā palikt un lai viņām būtu labvēlīgi apstākļi dzīvot. Protams, ka pajautāt zivī, ko tu vēlies, mēs nevaram un iedomāties no zivs perspektīvas šo pasauli, bet tieši ar to es arī domāju, nu, lai tām zivīm būtu piemērota vide, kurā dzīvot un vairoties un eksistēt.
Šeit man liekas ļoti svarīgs atslēgas jautājums, ka katra tā ekosistēma ir savādāka. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Līdz ar to no mana viedokļa būtu jābūt katrā sistēmā tai saimniekošanai pielāgotai konkrētajai sistēmai.
Bet šī ezera, unguru ezera kontekstā, nu, tās zivīm tur klājas labi vai slikti?
Jā, nekāda vaina klājās viņam. Arī tādā ziņā tur ir salīdzinoši, tur, manuprāt, labi strādā inspektori, kas nozīmē, ka tur praktiski nav malu zvejas. Gan jau vienmēr kaut kāda neliela malzvai ir, bet, nu, principā zivīm normāli labi klājās. Nav arī pārlieku daudz, teiksim, makšķerēšanas slodze nav vaiprātīgi augsta, kā tas mēdz Latvijā, nu, kaut kādos ezeros būt, kur ļoti augsta makšķernieku slodze, kas ietekmē. Līdz ar to ezers šobrīd ir tādā, nu, normālā stāvoklī.
Kā ar tām pārējām ietekmēm parasti no, piemēram, lauksaimniecības vai kā citādi, kad iepludina dažādas barības vielas, kas ir pār pārējām ezerā, vai šis ezers sastopas ar eitrifikācijas problēmām?
Nē, īsti nē. Šitam ezeram ir interesanti tas, ka, nu, mēs tagad esam patinuši bišķiņu atpakaļ to vēsturi. Nu, teiksim, vietēji ļoti daudz runā par to, ka tam purvam ir negatīva ietekme, un kas notiek, viņi ezera krastā, principā tiešā ezera krastā izstrādā kūdru, un tad, nu, rūpi sakot, tas, kas tur ir tādi grāvi, kas tek prom un tā kā, nu, aiznes to lieko ūdeni no tās kūdras, un tas satek ezerā. Un it kā, nu, tā leģenda bija, ka tas to ezeru ir padarījis ārkārtīgi brūnu, un kas nozīmē, ka viņam zem caurredzamība, kas pēc tam ietekmē tur visus bioloģiskos procesus. Bet, ka mēs tagad paskatījāmies pēdējo gadu datus, cik nu viņi ir, un tos datus, ko mēs tagad ieguvām, tad tas skats ir tāds, ka vismaz pēdējās 10 gadēs tur nekas ļoti nav mainījies. Tajā pašā laikā paējot atpakaļ un skatoties, ka ir kaut kādi dati pieejami no 60. tad, kad tur Padomju Savienības laikos to sāka izstrādāt, tad viņi ir tik masīvi norāvuši tam kūdras purvam to augšu skārtu un tik ļoti daudz sagāzuši tos brūnos ūdeņus tur iekšā, ka tā ietekme vēl ar vienu ir no tiem 60. gadiem. Līdz to ezers ir brūnāks nekā viņš bija tajos 60. pirms padomju laikos sāk saimniekot.
Tā kā mēs dzīvojam patiesībā ar tām sekām, kas ir 60. Gadu cēlonis, ja?
Nu, protams, tieši tāpatās, kā mēs katrs dzīvojam ar saviem bērnības dēmoniem, tieši tāpatās tie ezeri dzīvo ar saviem bērnības dēmoniem.
Kā ar to sadzīves piesārņojumu? Labi, saprotiet, ja šī Unguru ezerā tā situācija nav tik slikta, gan jau, ka droši vien ar to piesārņojumu tur arī nav tik slikta, ne. Bet kopumā runājot, cik aktuāli tā ir lieta Latvijas ezeros, tieši tas sadzīves piesārņojums.
Nu, zin kā, nav baiga aktuālā. Mēs tomēr dzīvojam diezgan jaukā vietā, jaukā valstī, no tāda dabas, nu, viedokļa, ja dabiskuma viedokļa. Nu, protams, mēs, teiksim, tikko atbrauc no ceļojuma uz Zviedrijas ziemeļiem, nu, kur ir pilnīgi neskartas ekosistēmas, kur mēs tur veselu dienu ejam līdz kaut kādam ezeram, kurš ir, nu, kur nav cilvēks kā aizpērs. Tas ir kaut kāds nulles stāvoklis, kurš Latvijā varbūt ir burtiski dažās ūdens tilpnēs kaut kur aizsargājumās teritorijās. Bet kopumā nav mums tā, nu, ja mēs otrā skalas galā uzliekam kaut kādas Ķīnas ezeras, kas ir zaļi no kaut kādām briesmīgām rūpnīcām, kas ir krastā, un vai Indijas lielās svētās upes, kurās, teiksim, koncentrācijas visām vielām ir prātam neaptverams, kas principā ir tāda organiska zupa, principā kanalizācijas ūdens. Nē, bet, Latvijā tā nav dramatiska problēma.
Bet mums, protams, arī ir pilnīgi cita aina, ja mēs skatāmies uz iedzīvotāju skaitu, rūpniecību,
jā,
mums,
nu,
pārējo. Bet ja mēs paskatāmies mūsu mērogos, pie mūsu mazā iedzīvotāju skaita un mūsu, nu, praktiski ļoti mazās kaut kādas ražošanas, vai mēs esam salīdzinoši tīrīgi attiecībā pret to vidi, kurā mēs dzīvam, ja mēs par ezeriem runājam, vai mums tur arī ir diezgan liels problēmas?
Man liekas, ka mūsu vienkārši, kā tu tikko precīzi teici, ir salīdzinoši maz, un tā ir tā laime mūsu.
Bet varbūt mēs saimniekojam ļoti netīrīgi.
Es teiktu, ka, nu, ka Latvijā jau tā nes neko jaunu nepateikšu. Latvijā tā vidas apziņa mums kopumā nav ļoti augstā līmenī, vēl ar vienu piebraucot pie kaut kādiem ezeriem, kas ir salīdzinoši publiski, mēs redzam visur plastmasas pudeles un cigarešu gals un es esmu, nu, es kādreiz, ka biju jaunāks, tas cilvēks apsaucu, tā ka viņi, piemēram, izdzerot aliņu laivā, piepildu ūdeni, nu, piepildu, pārlieku par bortu roku, piepildu to pudeli ar ūdeni un nogremdē vai iemet cigarešu šitos te izsmēķis iekšā par bortu. Nu, nav mums baigi augstā līmenī tā vidas apziņa kopumā, bet, nu, kā tu jau tikko minēji, nav mums netik ārkārtīgi agresīvas rūpniecības, nekas līdz ar to, tas glābi to mūsu dabu. Protams, ka, piemēram, tiem pašiem skandināviem vai kanādiešiem vai amerikāņiem ir, nu, viņi nekad tā neizdarīs. Tur tu redzēsi taku, kas ir nostaigāta, tā kā asfalts, bet tur nebūs neviens konfekšu papīrīts nomests.
Tas ir jautājums par attieksmi, protams, kur mums vēl ir kur augt.
Par izglītību droši vien, jā.
Arī. Par ezeriem runājot un šīm ezeru ekosistēmām, sākumā salīdzināt to ar tādu vietēju mēroku politisko kaut kādu epicentru, ap kuru notiek ļoti daudz un dažādas lietas un intereses.
Neapšaubu.
Cik lielā mērā jutīgas ekosistēmas ir ezeri? Tās ir tādas samērā noslēgtas un, kā saka, ja kaut kāds process tur mainās, mainās, tad tas ezers spēj sevi kaut kādā brīdī tur balansēt uz vienu vai otru pusi, vai tās tomēr ir tādas sistēmas, kuras ir ļoti trauslas?
Un atkal jau vispārināt ir praktiski neiespējami, ir sistēmas, kuras ir trauslākas, piemēram, kaut kādi tur nelielas dzidrūdens sistēmas, kuras varbūt, mums tad ir jārunā par references punktu, jeb atsaucas punktu katrai kaut kādai ūdens tilpnei, kas ir viņas, nu, kaut kāds nulles stāvoklis, un to ir ārkārtīgi grūti nodefinēt. Ideālā scenārijā mums būtu katram ezaru tipam, nezinu, kaut kādā mistiskā vietā kaut kāds references ezers, kurš ir tīrs, perfekts, neaiztikts, cilvēka neskarts, un tad mēs sakam, tas ir pa 30 vai pa 40 vai 50% mainījies kaut kāds parametrs, un tad mēs sakam, jā, nu tagad viņš vairāk ir vai nav dabisks un ir vai nav izmainījies. Līdz ar to grūti pateikt. Protams, tādai kaut kādai lielākai sistēmai, tieši tāpat kā tas jūra gadījumā, tā ir grūtāk ietekmēt mazāka sistēma. Nu, paņem izrodas pie sevis, cik daudz mēs redzam visādas, nu, manā arī ikdienas profesionālajā dzīvē, cik redz vienkārši cilvēks, kur maz dīķi izroka sev pagalmā un uztais tur nelielu ekoloģisko katastrofu. Tas, protams, būs ātrāk. Tu savu dīķi pie mājām daudz ātrāk varēs ietekmēt nekā Rāznes vai Usmas ezeru.
Bet ezers jau mazāks, jo vieglāk ietekmē, nu, vai
principā,
tikai izmērā būs
tas? Jā, nu tas tā būs, kad, nu, cilvēks ir tāda, nu, protams, ka tu tādā mazā ezerā, piemēram, nejauši vecmāmiņas, kur centīgi kais ar minerālu mēsliem tomātus pārplūdusī siltumnīca, daudz vairāk ietekmēs mazu sistēmu nekā lielu sistēmu. Lielai sistēmai tā amortizācijas spēja daudz augstāka, protams. Kas, kur tas pats ar jūru, nedomājies, cik mums jūrām un okeāns, cik mums ir simtus gadus prasījis, lai mēs beidzot nonākt pie tā, ka mēs esam gandrīz iznīcinājuši tur tos zivresurs. Tas ir prasījis diezgan lielu laiku. Nu, ezeru salīdzinot ar Indijas okeānu, tas būs salīdzinoši ātri, salīdzinot ar pakalnu dīķi, tas būs lēni, līdz ar to viss ir relatīvs.
Viss ir relatīvs, tieši tā, kā tu saki. Runājot par tām interesēm, ko tu sākumā piesauc, un tur bija gan atpūtas, gan zvejas, gan viss pārējais, kuras no tām visvairāk maina to ezeru ekosistēmu? Varam mēs izmērīt, nu tad, piemēram, vai kāds, kuram gribas braukt ar motorlaivu, vai kāds, kuram gribēsies ielikt tīklu?
Tas būs atkal jau atkarīgs, mums atkal kaitinoši runāšu relatīvos lielumos. Varbūt ir vērts runāt arī par kaut kādiem konkrētiem piemēriem. Piemēram, es gribētu stādīt priekšā kā piemēru Burtnieka ezeru, kurā mēs esam daudz strādājuši. Tur pamatā ezera resursi svarīgākais ir zivis šobrīd, vismaz ir tāds skats, un to resursu lieto makšķernieks un zvejnieks. Un tad tur ir kašķis abiem diviem savā starpā, kurš vairāk vai mazāk ietekmē. Nu, līdz ar to tad mēs šeit varam runāt par to, ja mums ir tur ļoti, ļoti daudz makšķernieku, tad viņi var to zivu resursu nospiest, vai ļoti, ļoti daudz zvejnieku var zivu resursu nospiest. Vai tā kā kaut kādos pierīgas mazajos ezeros, tādos kā Bābelīds, kur apkārt vienkārši ir ļoti liela apdzīvotība, kāds tur vēl pačurā viņa krastā atved suni vēl kaut ko, tad tās ietekmes atkal viņam vēl tur kaut kāds citādāks būs līdz ar to. Nu, bet Latvijas apstākļos mēs mēģinām kaut kādu kopēju situāciju savilkt. Mēs esam, nu, tomēr makšķernieku un zvejnieku tauta diezgan lielā mērā. Mums tas makšķernieku skaits uz 100 iedzīvotājiem ir viens no augstākajiem pasaulē. Nu, līdz ar to es teiktu, ka zivu resursi bieži vien ir tas, par ko mēs runājam, un kas ir tāds konflikts un kašķu iemesls, un tāds, par ko cilvēks arī dažādos veidos ietekmē. Pamatā mums ir tātad papildus tam, ka mums ir zveja un makšķerēšana, kas ir pilnīgi normālas lietas, ko dara visur. Mums ir arī tādi darboņi, kā malu zvejnieki, diezgan daudz.
Salīdzinot ar citiem, laikam, diezgan lielā skaitā.
Jā, nu, jā. Postpadomi telpā tas vispār ir izteikti, un Latvijā tā ļoti dziļa tradīcija, jā.
Mums ir Ainārs atrakstījis jautājumu, vai kāds ir pētījis, kas tām zivīm ir iekšā, vai zivis ir vesels, vai tajās nav piesārņojumi. Mēs bieži runājam starcīt par to, ka zivīm varētu būt jau diezgan liels piesārņojumu līmenis.
Nu, tā nav, tā Baltijas jūrā ir problēma, kā mēs zinām, tur tas dioksīna jautājums, un tā. Mums bija viens projekts kopā ar Latvijas Hidroekoloģijas institūtu pagājušajā gadā, kur mēs pētījām, kā zilaļģu tas, nu, cilvēki droši vien liela daļa būs dzirdējuši to terminu, tas ir tā ziedošā zaļā masa, kas daudzreiz ezeros vasarā peld pa virsu ūdenī, gan Burtnieka ezerā, gan tepat Pierīgas ezeros Baltezerā, piemēram, mazajā, man lielākā, mazākā mērā lielajā satvenies. Jā, nu tur mēs, un viņas ir toksiskas, viņas ir potenciāli toksiskas zilaļģas, viņas sauc, līdz to viņu ķermenīšos ir tātad šie toksīni, kas nav labi ne cilvēkam, ne zivīnikam. Nu, mēs skatījāmies, cik viņi lielā mērā tajās zivīs ir sastopama Alūksnes un Burtnieka ezerā. Nu, man būtu jāēd ļoti, ļoti daudz tās zivis, lai sev kaut kādu ļaunumu nodarītu. Līdz ar to droši dodam virsū. Es domāju, ka labāk ēdam savu latviešu breksi, jebkurā gadījumā to es kā saukli varētu staigāt apkārt uzprintēt uz pieres, ka labāk ēdam latviešu breksi nekā kodu tilapī vai pangasī no Vietnams.
Runājot par piesārņojumu un arī to, kā uzvedz makšķernieki pie dabas, kā saka, Dzintars jautā, interesanti, vai ar daudz lielākiem sodiem varētu izskaust makšķernieku attieksmi pret dabu. Čest ir tas jautājums par to, vai sodīšana ir tas veids, kā mēs risinām problēmu, vai vienmēr cilvēks apies veidu. Kā...
Tas jau lētākais un vienkāršākais veids, un mēs esam pieraduši pie tā. Tajos padomu laikos, nu, manuprāt, tā ir mazliet tāda. Protams, ka tas ir veids, kas var būt iedarbīgs, neapšaubām. Ja mēs, teiksim, uzliekam milzīgs, nu, tāpatās kā ar dzērāju šoferiem vai vēl kaut ko, bet, nu, piesārņošana kā tādu kontrolēt ar sodiem būs ļoti grūti, nu, kādā veidā jūs pieķersiet kādu, kurš piesārņo. Līdz ar to es teiktu, ka šī problēma jārisina saknē, jo sākot no bērnudārza runājot par to, ka daba ir daļa no mums, mēs esam daļa no dabas, tas izklausās vienkārši, ir sarežģīti. Bet ir daudz nealstiskas organizācijas un aktīvisti, kas Latvijā to dara, man liekas, ka mēs ejam jau uz to mērķi, kad bērni paliek arvien apzinātāki.
Tā kā risinājums būs izglītībā un attieksmes maiņā un vērtību maiņā, nevis sodos. Sandra savukārt jautā, pēc maniem novērojumiem zivju ezeros paliek arvien mazāk. Makšķerēšana ir pieņemama, jo cik tu izcels ārā, tik būs, bet tīklu likšana, malzvēniecība, tas nu gan nav pieņemami. Tieši runājot par mazu zivju izcelšanu no ūdens, tā mums raksta Sandras. Kā ir ar tiem novērojumiem par to zivju skaitu samazināšanos ezeros?
Tas ir interesanti, jo mēs tagad esam strādājuši, nu jau nu tā pamatīgi strādājuši vairāk kā 30 ezeros, ka katrs tas ezeres mēs viņu katru esam iepazinuši. Ieskaitot ļoti lielas Latvijas sistēmas, tā kā Usmuru, Āznu, Burtnieku, tur Pļaviņu, Hesu ūdenskrātos un nu, es, manuprāt, esmu pāris vietās dzirdējis, ka cilvēki saka, ka zīves viņiem tā kā pietiek un vēl ar vienu ir daudz. Visur cilvēkiem, nu, pēc dabas ir tas niķis sūdzēties par to, ka viss zīves paliek mazāk. Kopumā viņas mazāk nepaliek daudz, kur paliek nekvalitatīvāk tā zīves sabiedrība. Viņas pat bieži vien paliek vairāk. Vienkārši paliek vairāk tās zīves, kuras mēs neķeram, mazāk tās, kuras mēs ķeram, jo mūsu paliek vairāk.
Tā, lūk, mēs arī ietekmējam to, kāds ir zivju sabiedrības.
Nu, visu laiku ietekmējam, jā, mēs esam lielākais ietekmētājs tam par tēmu, kāds ir zivju sabiedrība.
Kāds klausītājs telefoniski vēlas pievienoties, Arnē, jā, lūdzu.
Paldies par iespēju pievienoties. Nu, tad, ja runa ir vairāk par ezeru zivīm, bet tomēr, un resursiem tajos, tad ezeri ir saistīti savā starpā ar upēm, un upes bieži vien ir grāvi un kanāli. Vai tā zivju populācija nav ļoti saskaldīta un viņa spēja pārvietoties starp ūdens tilpēm? Un tad varbūt ir nepieciešamība jūsu pētījumu, varbūt rādu, varbūt vajadzīga tāda pētījuma vai nepieciešamība kaut kādos reģionos ieviest monitoru, nu, šito te aizliegumu uz zvejošanu kādu gadu pāris, lai tās zīves varētu iemigrēt no viena ezera citā un mazliet savairoties un kļūt kvalitatīvāku kopējo produkciju.
Labi, paldies par jautājumu. Matīs?
Tas ārkārtīgi reti, nu, pasaules vēsturē ir strādājuši tāda absolūta aizlieguma. Protams, ka tas ir pats perfektākais risinājums daudzās situācijās. Ko es varu ieteikt? Nu, tas ir, nu, man prasa, kā atjaunot, nu, teiksim, retorisks jautājums, kā atjaunot Daugavas lašu populāciju, nu, nojaucot visus trīs hešus, bet mēs to nevaram. Tad mēs visi paliksim bez elektrības, neredzēsim basketbolu vairāk, nu, tas būs dramatiski. Līdz ar to, nu, es sāku no otra gala atbildot uz to jautājumu, nu, tāda pilnīga aizlieguma pārsvarā gadījumos nebūs iespējami, jo cilvēki lietotos tos resursus, bet atkal jau, nu, tas, nu, tas droši vien, ka tā būtiski, nu, kā jums pateikt, ir ezeri, kuriem tās ezeri un zivju sugas, kuriem tās migrācijas uz upēm vai kaut kādiem kanāliem ir svarīgas, bet ir ļoti daudzas ezeru zivju sugas, kuras, nu, kuras migrē ezeru ietvaros, viņām nav nekādas vajadzības nārstot upēs. Nu, piemēram, lašveidīgās zivis nārsto upēs, ja, bet mums tā īsti nav daudz tādu zivju, kas dzīvo ezeros un nārsto upēs. Zandarts mazliet migrē. Protams, ka tās migrācijas upēs, nu, ezeros, kur ir tās upes ietekošas, iztekošas daudz, tās upes ir nozīmīgas. Bet nu, es neteiktu, ka viņi šobrīd ir nav atļauts, jo daudz, kur jau tur, kur ir tie kanāli, ko tu pierīgi sazaros, tur nav atļauts vēja un nav atļauts makšķerēšana, un mēs jau mēģinam to sargāt. Ir jau saprašana zinātniekiem un menedžeriem arī pie mums, neapšaubām par to, ka šīs te upes ir svarīgas priekš zivju populācijām. Bet man liekas interesantāks temats, ko šeit klausītājs pacēl, ir par šiem te absolūtajiem aizliegumiem. Tur gribas ātri izstāstīt vienu stāstu no Austrālijas, kur bija to lobsteru, kas ir bail tagad saputroties, kāds ir tas latviskais termins, bet tie...
Jā, tur bija omāri vai...
Omārs, jā.
Omārs, mašķiet, jā.
Tur bija tāda ļoti veiksmīga omāra zveja vienā. Nu, viņi bija veiksmīgi 60. 70. Gados, un tad viņi sāka ar vienu izbeigties, un tai vietējiem tur neliels tas ciemats, tad pilsēta dzīvoja, visi pilsēta uz to omāra zveju, un tas ir viens no retajiem gadījumiem, ko tu stāsti, ka tāda management klasiku, ka tur vecie vīri sanāca kopā un saprata, ka viņiem ir jāpieņem šis te sāpīgais lēmums, ka viņi uz 6 vai 7 gadiem pilnīgi aizklapēja ciet. Tajā brīdī viņiem vairs visiem nav ko ēst, bet tad aizklapēja ciet, atvēra vaļā un daba ļoti ātri atjaunojās, tad, kad viņai ļauj.
Nu, to mēs parasti dzirdam, sakām par arī dabas jūras aizsargām teritorijām. Nu,
par jebkuru sistēmu, jā.
Protams, ka patiesībā jāļauj dabai atjaunoties.
Līdz ar to būtu jauki kaut kur ir sistēmas ļoti, ļoti bojātas viņām ļaut, bet vai jautājums, vai nu, par to, tad kurš pašvaldības vadītājs vai apsaimniekotājs būs tik drosmīgs nākamajās vēlēšanās, pa viņu neviens nebalsos, ja viņš aizklupēs burtniekā ciet makšķerēšanu.
Starp citu, jums vasaras skolā piesauktajā redījuma sākumā tad bija arī pētnieki un profesori no Somijas, kas ir ezeru zeme pavisam noteikti. Kas viņiem likās interesants vai varbūt derīgs skatoties uz to mūsu situāciju, mūsu saimniekošanas praksēm un ko savukārt mēs no viņiem varētu pārņemt?
Viņiem jau ir interesanti pie mums tas, ka mēs vēl ar vienu, no vienas puses, mēs kaut kādā mērā pieļaujam kļūdas, kuras viņiem ir pieļāvuši pagātnē.
Kuras tās būtu?
Nu, tās pašas kaut kādas klasiskās lietas, piemēram, par vai ka es tagad neaizrunājos par zivu ielaišanām un kaut kādām tādām management metodēm, ko, nu, kas vairs neskaitās modernas, nu, vai ir pierādīts Somijā, ka viņas, piemēram, nestrādā. No otras puses viņi ar kaut kādā mērā ar skaudību skatās uz to, ka mums ir mazliet datu trūkums tajos ezeros un kad mums ir iespējas tomēr tos datus iegūt tā kā no jauna sākt veidot to stāstu par atsevišķiem ezeriem, kur tev vispār stāsta nav, kur tu piebrauc krastā un vēsturisko datu trūkst. Nu, vēsturiski, teiksim, monitoringa naudas trūkuma dēļ, nu, ir kaut kāda ezera, kas Latvijā ir pētīta un kaut kāda, kas nepētīta, līdz to viņiem ļoti interesanti atbraukt šeit un pastīties, vau. Wow.
Bet tas no viens pēc mums par sliktu runājumus nav ar ko salīdzināt, kā tā situācija
nu, protams, ir mainījusies. Ka būtu nu, no apsaimniekotāja viedokļa daudz labāk, ja mums ir vēsturiskie dati, lai mēs saprotam, tai pašā burtniekā mēs, piemēram, diezgan labi saprotam, tāpēc, ka viņš ir salīdzinoši labi pētīts. Līdz ar to viņiem pie mums ir interesanti, viņiem ļoti patika tas mūsu vasaras skolas piegājiens, ka mēs tos jauniešus izaicinājām nevis tikai akadēmiski, bet, piemēram, likām viņiem radīt pašiem idejas par to, kā apsaimniekot Unguru ezeru un tad prezentēt tās pašvaldībām un vietējiem iedzīvotājiem, nevis tikai zinātniekiem, tas piegājiens viņiem ļoti patika. Un viņiem patīk, jā, tas, nu, tiem maniem kolēģiem, draugiem Somijā ļoti patīk tas, ka visu, ka viņi var tā kā palīdzēt mums veidot no jauna, un mēs no viņiem varam mācīties
ļoti daudz slikt. Cik labi, starp citu, šobrīd ir Latvijā monitorēti tie ezeri? Nu, tu tikko teici, ka ir daudz, kur ir tā kā tādi nulles datu, vai mums ir šobrīd ļoti daudz to balto plankumu, ja mēs skatāmies?
Sāpīgs jautājums. Redz, nu, es pārstāvu privātu institūciju, privātu zinātnisku institūciju, mēs varam no projektu uz projektu dzīvot, mēs varam, nu, mēs finansējam sevi, teiksim, no Eiropas projektiem, mums ir vairāk liela Eiropas projekta, un tad, piemēram, no pašvaldības mūs mēdz nolīgt, lai mēs izpētam vai kaut kā tā, bet no valsts institūcijas, diemžēl, ir atkarīgs no tās valsts monitoringa naudas, kas tiek dots. Manuprāt, viņas vēl ar vienu ir pabērnu lomām, un mans personīgais viedoklis ir, kad mēs monitorējam pamaz tos mūsu ezeres, mums trūkst zināšanas. Es vienmēr saku tonoloģiju, kas nevar sadraudzēties ar cilvēku, kur es nepazīstu, kuru man pat īsti satikt neļauj. Nu, man saka, reku, šitas te Jancis būs tavs draugs, mums ļauj 5 minūtes parunāties, un nākamreiz jūs tiksties pēc mēneša, un tas pats ar ezeru, ja es viņu neesmu iepazinis, kā es varu dot cilvēkam padomu, kādā veidā apsaimniekot. Tāpēc mums patīk vienmēr aizbraukt, izpētīt, ja tāda iespēja ir. Nu, jāsaka, paldies Dievam, šobrīd nu, mums ir izveidojies, nu, mēs ļoti ceru, ka mēs ar darbiem to esam pierādījuši, ka tā pamatīgais tas pētījuma piegājiens, viņš pēc tam dod pamatotākus menedžmenta risinājumus.
Vai tas, ko jūs izdarījāt šos ar Unguru ezerā, tad no ļoti dažādām interešu pusēm paskatījāties tās ieteikumus un es pieņemu arī izdomājāt, kā būtu labāk sniegt kādus ieteikumus, kā nu kurā jomā labāk vai mazāk vai vairāk darboties. Mēs varam šo pieredzi vispārināt uz citiem ezeriem, vai tā teikt, nu šie ir dati, kas ir iegūti par vienu konkrētu ezeru, par vienu konkrēto sistēmu, un mēs tā nevaram pārrakt šī zināšanas un tagad mēģināt apsaimniekošanas plānus citiem ezeriem.
Nu, es teikšu pavisam tieši, nē, nevaram. Tāpēc, ka katrs ezers ir savādāks, atkal pārējot pie tās draudzības analoģijas. Protams, ja tev ir blakus kaut kādi brāļu ezeri, kur ir pilnīgi vienādi pēc savām, bet nu, tas ir, nu, mēs sabaram bieži vien tās pašas bumbiņas, bet dažādās proporcijās. Nu, tur rūpnieciskā zveja, makšķerēšana, motorlaivas, purvs, vēl kaut kas. Vienā ezerā noņemam nost purvu, pieliekam klāt lauksaimniecības zemi, tas viss pasākums samaisās savādākās kombinācijās un apsaimniekošana viss ir savādāks. Protams, ar katru nākamo ezeru pētnieki arī, protams, tie pamatprincipi iet kaut kur līdzi, bet tā, ka teikt, ka mēs tagad izpētīsim divus un tad pēc šitā principa dragāsim apsaimniekošanas plāns visiem, tūkstošiem, nē, tas nav iespējams, viņš ir katrs būtu jāiepazīst.
Bet Unguru ezera gadījumā tā apsaimniekošanas tālākā vīzija ir skaidra šobrīd, tad ir pietiekoši daudz informācijas, zināšanu par to.
Nu, es kā kārtīgs zinātnieks tev teikšu, nekad nebūs pietiekami daudz, man vēl, es teikšu kā suns funds, ka man vēl vajag padomāt, vienmēr ir man kāds prasīs, bet, protams, ka, nu, mēs dzīvojam realitātē un ir kaut kādas sistēmas kaut kur ārzemēs rietumos, kur viņiem ir tās monitoringa naudas tik daudz, ka viņi var atļauties, piemēram, Dānijā, kur es mācījos, viņi to vienu fjordu katru nedēļu brauca kuģi un ņem tur paraugus, viņiem ir datu rindas, kas ir tūkstošiem, tūkstošiem punkti, es gribēju teikt, 100 gadu kaut kādu datu rindu, mums tā par ezeriem, diemžēl, nav, mums nākās aizbraukt, paņemt to, ko angliski saukt par snapshot, jeb tādu vienu fotogrāfiju no tā, kas te ezerā notiek. Nu, bet, protams, ka tas ieskats ir labāks, nekā viņš bija pirms tam. Līdz ar to, perfekts plāns nav, bet jā, mēs varam dot kaut kādas rekomendācijas pamatotas.
Tātad, kas ir un kas nav pamatojams tālāk. Visbeidzot, kas notiek tālāk, vai ir paredzams, ka ir nākamais ezers rindā, kur būs iespēja pētīt, vai tur nav tik rožaina tā situācija, mums, kā saka, ja paveiksies, tad nākamais ezers atkal būs pēc kāda laika rindā uzmanības.
Nē, nu mēs jau strādājam uz laiku uz priekšu, mums ir visādas sadarbības kaut kādas ilgstošas, un mums visu laiku ir projekti un plāni, kā jebkuram zinātniekam. Nu, mēs ejam uz priekšu solīt pa solītim. Šobrīd tā zinātnes telpa Eiropā ir tāda, ka mēs ļoti daudz esam atkarīgi visi, principā, īpaši Latvijā, esam atkarīgi no dažādiem projektiem. Līdz ar to mēs esam arī, nu, ikdienā strādājam pie tā, lai būtu jauni projekti, jauni pētījumi projekti, kaut kas jau mums ir un kaut kas turpinās. Šis periods ir tas, kad, nu, konkrēti mūsu institūcijām un visi daudz, kur institūcijās jau raksta tās atskaites par to, kas vasarā ir sastrādāts. Mēs šogad esam 12 ezeros bijuši, līdz ar to daudz, kas ir darīts.
Tad par 12 ezeriem tā bilde ir kļuvusi nedaudz skaidrāk,
jā, kā precīzi, mēs gribētu uz domāt. Nu, kā zinātniekam, tu vienmēr mosties no rīta un domā par to, ja es pārāk maz saprotu un zinu, tā daba ir tik sarežģīta.
Tāda jau ir tā sajūta, ka kaut kas tomēr ir saprasts, jo, ja liktos, ka visu pēkšņi zinu, tad liktos, ka laikam zināšanas
mazliet ievēro. Tas vienmēr zinātnieks tajā brīdī ir miris, kad viņš visu zinu.
Nu ko, tad lai jums ir daudz iespēju tālāk pētīt ezerus, tuvus un tālus, un sniegt tādus zinātniski pamatotus ieteikumus par to, kā mums visiem kopā saimniekot to krastos, un neaizmirsīsim, ka esam daļa no tā visa, kas arī šo ekosistēmu veido.
Mēģināsim būt saudzīgi daļa, jā.
Tie ir draudzīgi un saudzīgi daļi. Biologs un vidas risinājumu institūta vadošais pētnieks Matīs Žagars šodien pie mums viesojās raidījumā Zināmais nezināmajā. Raidījumu producēja Paula Gulbinska, Ģirds Bišs parūpējās par mūziku, Regīna Cēsniec bija skaņu režijā un Sandra Kropa studijā. Lai jums visiem veiksmīgu dienu uz tikšanos!